Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Este joi 6 septembrie, vremea se anunță a fi astăzi înnorată și ploioasă, cu temperaturi maxime de 25 de grade Celsius. La această oră la Chișinău sunt în jur de 15-17 grade. Pentru mâine se așteaptă mai mult soare, dar vremea va fi răcoroasă. Ploile ar putea reveni sâmbătă, însoțite de o scădere mai accentuată a temperaturii. Din sumarul emisiunii, ministrul român al justiției Tudor Chioariu explică Europei Libere pe ce cale își vor putea redobândi de acum încolo cetățenii moldoveni cetățenia română. La Chișinău se întrunește din nou astăzi Consiliul Municipal, dar șansele rezolvării blocajului din Consiliu sunt minime. Ca în fiecare dimineață veți putea afla ce scriu ziarele, de asemenea cum va distribui guvernul ajutoarele umanitare primite din străinătate pentru cei afectați de secetă. La rubrica Realitatea cu amănuntul, Iulian Ciocan se arată îngrijorat că nici măcar președintele Voronin nu poate stăvili corupția din organele de drept, iar Alexandru Călinescu de la Iași se oprește în jurnalul de corespondent la balurile date de politicienii români pe malul Mării Negre. Alte repere ale actualității, premierul Tarlev își îndeamnă concetățenii să nu ceară cetățenia română, grănicerii ruși au împușcat 3 bărbați care traversau frontiera dinspre Georgia, faimosul tenor Luciano Pavarotti se zbate între viață și moarte, amănunte imediat în buletinul de știri. Premierul moldovean Vasile Tarlev, comentând la Europa Liberă simplificarea procedurilor de acordare a cetățeniei române operate de guvernul de la București ieri, i-a îndemnat pe concetățenii săi să nu solicite cetățenia altor țări.
Opțiunea mea este că toți cetățenii țării, indiferent de ce țară el este de origine, trebuie să fie mândru să aibă doar cetățenia țării sale, în primul rând, și țină mult la țara sa, dar nu când îmi e greu de a fugi în altă țară sau de a se acoperi cu cetățenii alte țări.
Premierul Vasile Tarlev a spus că el însuși are numai cetățenie moldovenească și nu va solicita o a doua cetățenie niciodată. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB, spune că grănicerii ruși au ucis 3 bărbați înarmați care încercau să traverseze frontiera venind din Georgia. FSB a comunicat agențiilor ruse de știri că, la încercarea de a-i aresta, cei 3 au opus o rezistență înverșunată și au fost lichidați. Relațiile dintre Rusia și Georgia traversează o perioadă tensionată încă de la disputa de anul trecut legată de expulzarea unor ofițeri ruși din Georgia acuzați de spionaj. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa urmează să dea astăzi publicității un raport complet pe marginea incidentului ruso-georgian de pe 6 august. Autoritățile de la Tbilisi au spus că la acea dată un avion rusesc a violat spațiul aerian georgian, aruncând o bombă aterizată fără a exploda la marginea unui sat. Rusia a respins acuzațiile. Diplomatul croat Miromir Zuzul, reprezentantul președintelui în exercițiu al OSCE, va da publicității raportul la Consiliul Permanent al organizației de la Viena. Serbia nu va răspunde cu acțiuni militare dacă provincia Kosovo își va proclama în mod unilateral independența, a declarat ministrul sârb de externe Vuk Jeremić, citat de Financial Times. Dar interviul acordat cotidianul britanic, în acest interviu, Jeremić a avertizat că proclamarea independenței de către Kosovo va deschide, citez, o cutie a Pandorei, aducând probleme de securitate în regiune. Autoritățile germane au arestat 3 presupuși teroriști islamici care ar fi planificat atacuri cu bombă la aeroportul din Frankfurt și la baza militară americană de la Ramstein. Ministrul apărării german, Franz Josef Jung, a spus că suspecții se aflau în faza finală a pregătirilor, iar atacurile erau iminente. Autoritățile germane spun că arestările au fost operate marți. Procurorul federal, Monica Harms, a spus că suspecții au legături cu o grupare intitulată Uniunea Jihadului Islamic. Agențiile de știri din Statele Unite relatează că un bombardier american a survolat țara săptămâna trecută din Dakota de Nord spre Louisiana, încărcat din greșeală cu arme nucleare. Un purtător de cuvânt al forțelor armate, locotenent colonelul Edward Thomas, a spus ieri că toate indiciile vorbesc despre o greșeală izolată, iar zborul nu a prezentat pericole pentru securitatea publică. Presa italiană relatează că faimosul tenor Luciano Pavarotti se află într-o stare foarte gravă. În vârstă de 70 31 de ani, Pavarotti fusese operat de cancer pancreatic anul trecut la New York. De atunci nu mai a mai apărut în public. Luna trecută a fost internat la spital pentru 2 săptămâni de tratament și teste medicale speciale. În prezent, marele tenor se află în orașul său natal, Modena, în compania familiei și prietenilor apropiați. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe pe pagina noastră de internet la adresa europalibere.org. Guvernul României a simplificat ieri procedurile de acordare a cetățeniei, ceea ce le dă multora speranțe că va fi grăbită rezolvarea numeroaselor cereri de redobândire a cetățeniei române depuse de moldoveni. Corespondenta Europei Libere, Lina Grâu, a discutat despre modificări cu autorul lor, ministrul Justiției de la București, Tudor Chioariu, care este convins că dosarele depuse deja vor fi examinate mult mai repede. Însă rămâne nerezolvată problema sutelor de mii de moldoveni abia înscriși la Consulatul Român de la Chișinău ca să depună aceste dosare. Autoritățile române estimează că ar fi vorba de aproximativ 800 de mii de doritori. Pe aceștia, legea nouă deocamdată nu-i ajută cu nimic, iar ministrul român al Justiției i-a spus Linei Grâu că se vor căuta alte soluții împreună cu Ministerul Român de Externe.
Domnule ministru, vreau să vă referiți mai pe larg la conținutul modificărilor care au fost introduse la legea cetățeniei. La modul concret, ce s-a schimbat și cum aceste modificări vor ușura procedura de redobândire a cetățeniei române?
Deci scopul acestor modificări a fost simplificarea procedurilor și reducerea termenelor în care aceste cereri sunt soluționate. Primul element de noutate îl reprezintă modificarea componenței Comisiei pentru Cetățenie, care nu va mai fi formată din judecători ca până acum. Acest lucru fiind un obstacol în rezolvarea cu celeritate, cu rapiditatea cererilor, fiindcă judecătorii trebuiau în același timp să judece la instanța de judecată. Și atunci i-am înlocuit cu magistrați din cadrul Ministerului Justiției care vor soluționa cereri 5 zile pe săptămână. În același timp, am modificat prevederile referitoare la autoritatea care ia decizii cu privire la cetățenie și anume aceasta nu va mai fi guvernul printr-o hotărâre de guvern. Hotărârea de guvern parcurgând tot timpul un proces mai laborios de avizare care poate dura săptămâni sau chiar luni și cetățenia va fi acordată prin ordin al Ministrului Justiției la propunerea Comisiei pentru Cetățenie. În același timp am simplificat și procedura de completare a dosarului de cetățenie. Dacă anumite acte lipsesc din acesta, solicitantul nu mai este nevoit să se prezinte în fața Comisiei, ci este suficient ca prin corespondență în termen de 6 luni să trimită actele care sunt lipsă.
Spuneți-mi dacă această lege va avea o putere retroactivă. De cei care au depus actele în 2002-2003 pot conta pe o urgentare a soluționării cazurilor?
Sigur, sigur. Din momentul apariției în monitor oficial a ordonanței de urgență a guvernului, noua comisie va prelua toate dosarele restante. Așadar, dosarele care au fost avizate până acum de Comisia de Cetățenie vor fi aprobate prin hotărâre de guvern în săptămânile următoare, însă din momentul intrării în vigoare a ordonanței, noua comisie va intra și va funcționa din plin.
În cât timp se publică în monitor oficial?
Cel mai târziu, la începutul săptămânii următoare, va fi publicată.
Spuneți-mi dacă v-ați gândit ce să faceți cu sacii de cereri de aplicare care s-au adunat la Consulatul Românesc de la Chișinău.
Sigur că aceste cereri vor trebui înregistrate și trimise la București Comisiei pentru Cetățenie spre soluționare.
Ziceau consulii de aici că e nevoie de ani de zile doar ca să le înregistrez.
Nu știu, o să încercăm împreună cu personalul de la consulat să luăm toate măsurile administrative astfel încât aceste cereri să ajungă în cel mai scurt timp la Comisia pentru Cetățenie.
Domnule ministru, am văzut pe agenția NewsIn o reacție a autorităților de la Kiev. Ar fi îngrijorată de faptul că un număr mare de ucraineni doresc redobândirea cetățeniei române. Aveți o reacție la aceste îngrijorări, să zic așa, a Kievului?
Eu nu am nicio reacție. Eu cred că e dreptul acelor persoane să aleagă ce cetățenie doresc să aibă. În același timp, nu trebuie să uităm că vorbim despre compatrioții noștri care locuiesc în afara granițelor și care trebuie să aibă posibilitatea să redobândească statutul de cetățeni români. Unii dintre aceștia și-au pierdut cetățenia română în condiții dramatice, după cel de-al doilea război mondial, și în privința asta eu vorbesc în cunoștință de cauză, pentru că bunicii mei dinspre mamă erau în 1940 învățători la Cernăuți și au trebuit să decidă într-o noapte dacă își părăsesc sau nu căminele și avuția. Așadar, eu cred că e o datorie morală a statului român să acorde cetățenia într-un mod civilizat, rapid, transparent acestor persoane.
Domnule ministru, același lucru puteți spune și premierului Vasile Tarlev, care a zis că nu e bine că România a procedat așa, că fiecare cetățean moldovean trebuie să fie mândru de calitatea lui de cetățean al Republicii Moldova.
Asta e opinia domnului Tarlev, eu îmi păstrez opinia mea.
Despre studenții care au absolvit în România, se prevede ceva în cadrul acestei legi?
Nu, ei urmează deocamdată aceeași procedură ca și ceilalți solicitanți de cetățenie.
Și încă o întrebare, la Chișinău s-a speculat foarte mult asupra faptului că o asemenea liberalizare ar putea provoca reacții negative la Bruxelles. Nu vă temeți de asemenea reacții?
Nu mă tem, pentru că ceea ce am făcut noi e dreptul fiecărui stat suveran al Uniunii Europene, nu e numai un drept, e și o obligație a unui stat membru acela de a răspunde petițiilor solicitanților într-un termen rezonabil și într-o manieră civilizată și echitabilă. Și lucrul ăsta nu poate fi unul negativ.
Ministrul Justiției din România, Tudor Chioariu, într-un interviu în exclusivitate acordat corespondentei Europei Libere, Lina Grâu. Este ora 7:11, în curând veți afla despre ce scrie presa, ne oprim acum pentru câteva momente la un alt subiect al actualității. Consiliul Municipal Chișinău se întrunește din nou astăzi, dar nu se așteaptă ca blocajul de la Consiliu, care durează de 3 luni, să fie depășit. Mulți îl consideră responsabil de acest blocaj pe liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, care insistă să fie președinte de Consiliu. Corespondenta noastră, Elena Cioina, a discutat cu Mihai Ghimpu și alți membri ai Consiliului Municipal, anticipând ședința de astăzi.
Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, a declarat Europei Libere că pe agenda Consiliului Municipal nu figurează chestiuni ce țin de alegerea președintelui CMC, a viceprimarilor și pretorilor. Azi, a adăugat Ghimpu, urmează să fie modificat regulamentul de funcționare a Consiliului Municipal și pentru că s-au adunat prea multe, vor fi examinate recursuri și sesizări prezentate de procurorul orașului. L-am întrebat pe liderul liberalilor de ce pe ordinea de zi nu a fost inclusă și votarea președintelui Consiliului, viceprimarilor și pretorilor.
Motivul meu, să știți care este. E bolnav și data trecută a fost bolnav Eugenia.
Unul din consilieri.
Unul, da, din consilieri, da.
Din coaliție.
Da. N-am ce ascunde, deci ține de prezența. Vedeți cum la noi.
Prezența odată majorității,
da,
coaliției.
Majorității.
Vă amintim că într-o declarație făcută marți la Europa Liberă, Mihai Ghimpu a spus că nu va ceda funcția de președinte al Consiliului Municipal, chiar dacă acest lucru i l-au cerut public consilierii din fracțiunea social-democrată. Aceștia au anunțat că sunt dispuși să adere la coaliția partidelor democratice, dar numai dacă președinte al CMC va deveni cineva din afara PL-ului. L-am întrebat pe liderul fracțiunii Partidului Democrat din Consiliu, Alexandru Tănase, dacă în coaliție s-a discutat în general o altă candidatură în afară de cea a lui Mihai Ghimpu.
Noi, în calitate de consilier municipal, niciodată nu am avut posibilitatea să punem în discuție alegerea președintelui Consiliului Municipal. În simplu motiv că toate discuțiile au fost purtate de către liderii partidelor politice.
Consiliul, a mai spus Alexandru Tănase, poate activa și fără președinte. Problema este că primăriei îi este mai complicat să activeze fără viceprimar și pretori, pentru că toate sarcinile i-au picat în brațele primarului. Din Chișinău, Elena Cioina, pentru Radio Europa Libera.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
A venit acum momentul să aflăm ce scriu ziarele în numerele de astăzi, ne spune tot Elena Cioina.
Timpul publică pe larg modificările operate de guvernul de la București la legea despre cetățenia română și primul element de noutate, spun ziariștii de la Timpul, îl reprezintă modificarea componenței Comisiei pentru Cetățenie. Algoritmul groparul democrației este titlul editorialului lui Constantin Tănase, care a constatat că democrații noștri au o mică problemă. Sunt buni de gură, dar răi la fapte. Anume, acest belșug genetic, spune Constantin Tănase, l-a jucat festa în ultimii 17 15 ani partidelor democratice. Citez în continuare, ne-am bucurat enorm când, după ultimile alegeri, practic toată puterea locală a fost preluată de partidele din opoziție. Peste o scurtă perioadă, însă, bucuria ne-a picat în scârbă. Cum se explică această situație, se întreabă Constantin Tănase. Veți afla cu siguranță dacă îi citiți editorialul. Și tot în timpul găsiți și cine sunt câștigătorii din acest an a celei de-a 16-a ediție a Salonului Internațional de Carte, organizat la Chișinău. Ziarul de Gardă scrie că de ziua independenții, membrii grupului Lașcu, foști deținuți în Transnistria, au fost audiați la Bruxelles. Audierele au avut loc în cadrul Comitetului pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, sub Comitetul pentru Drepturile Omului, iar tema ședinței a fost drepturile omului în zonele conflictelor înghețate. Ce le-au spus foștii deținuți deputaților europeni căutați în Ziarul de Gardă. Cui aparțin codrii Moldovei? O întrebare la care încearcă să dea răspuns același ziar, de gardă. Jurnaliștii de aici au mers la fața locului și au constatat că sute de hectare de pădure din zona Orheiului sunt împrejmuite cu sârmă ghimpată, iar în mijlocul codrilor se înalță conace luxoase și, în loc de mistreți sălbatici, se văd plimbându-se niște porci corciți. Din Moldova suverană aflăm de ce primarul capitalei nu vrea de hramul orașului și o sărbătoare a vinului. Un editorial pe această temă semnează și Gheorghe Budeanu de la Timpul. Tot Moldova suverană ne mai anunță că mâine va avea loc licitația internațională de achiziționare a grâului alimentar pentru rezerva de stat. Și deja 10 agenți economici moldoveni și străini sunt pregătiți să participe la licitație.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, este ora 7 și 16 minute. În continuare, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu de la Iași și o relatare despre cum va distribui guvernul ajutoarele umanitare primite din străinătate pentru cei afectați de secetă. Mai întâi însă, o scurtă recapitulare a știrilor principale. Premierul moldovean Vasile Tarlev, comentând la Europa Liberă simplificarea procedurilor de acordare a cetățeniei române operate de guvernul de la București, a îndemnat pe concetățenii săi să nu solicite cetățenia altor țări. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB, spune că grănicerii ruși au ucis 3 bărbați înarmați care încercau să traverseze frontiera venind din Georgia. FSB a comunicat agențiilor ruse de știri că la încercarea de a-i aresta, cei 3 au opus o rezistență înverșunată și au fost lichidați. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa urmează să dea astăzi publicității un raport complet pe marginea incidentului ruso-georgian de pe 6 august. Autoritățile de la Tbilisi au spus că la acea dată un avion rusesc a violat spațiul aerian georgian, aruncând o bombă aterizată fără a exploda la marginea unui sat. Rusia a respins acuzațiile. Serbia nu va răspunde cu acțiuni militare dacă provincia Kosovo își va proclama în mod unilateral independența, a declarat ministrul sârb de externe Vuk Jeremić, citat de Financial Times. Autoritățile germane au arestat 3 presupuși teroriști islamici care ar fi planificat atacuri cu bombă la aeroportul din Frankfurt și la baza militară americană de la Ramstein. Ministrul german al apărării a spus că suspecții se aflau în faza finală a pregătirilor, iar atacurile ar fi fost iminente. Presa italiană relatează că faimosul tenor Luciano Pavarotti se află în stare foarte gravă. În vârstă de 71 de ani, Pavarotti fusese operat de cancer pancreatic anul trecut la New York. În august, el a fost internat la spital pentru 2 săptămâni, iar în prezent, marele tenor se află în orașul său natal, Modena, din Italia, în compania familiei și prietenilor apropiați. Au fost știrile, mai multe pe pagina noastră de internet la adresa europalibere.org. Corupția din poliție este într-atât de mare că până și președintele lui Vladimir Voronin i-a ajuns cuțitul la os, dar în mod surprinzător nimeni nu-l ia în seamă. De ce oare? Se întreabă Iulian Ciocan la Realitatea cu amănuntul.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Am citit recent o știre care m-a făcut să nu mă simt în apele mele câteva zile. Iată, citez. În cadrul unei ședințe de lucru convocată de președintele Voronin, acesta și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu comiterea în mod repetat a unor acțiuni ilegale de către organele responsabile să asigure ordine de drept și securitate cetățenilor. Președintele declară că grupările criminale obțin venituri fabuloase și cere sancționarea dură a funcționarilor corupți. Citat încheiat. M-am speriat, firește, pentru că dacă însuși șeful statului e îngrijorat de ceea ce se întâmplă cu unele organe de stat, atunci situația pare să fie într-adevăr gravă. Am impresia că dacă această declarație ar fi fost făcută de presa de opoziție, cea oficioasă e mai optimistă, nimeni n-ar fi luat-o în seamă. În cel mai bun caz, vreun guvernant ar fi spus că opoziția vrea să discrediteze puterea. An de zile, ziariștii moldoveni au tot scris despre corupția din organele de stat, despre ilegalitățile unor polițiști și procurori. Erau înșiruite tot felul de argumente. A încercat cineva să analizeze dezvăluirile ziariștilor, să vadă cât adevăr conțin ele? Uneori asemenea declarații erau făcute de politicieni, dar oponenții le calificau imediat drept o banală reglare de conturi. Acum, iată, însuși președintele Voronin e îngrijorat de proliferarea corupției și ilegalităților. Și, culmea, avem de face cu aceeași minimalizare a gravității declarate. Se pare că nici președintele nu e prea luat în seamă, cel puțin ministrul Gheorghe Papuc și directorul Centrului pentru Combaterea Corupției, Valentin Mejinski, au spus că, deși au fost depistate câteva nereguli, nu există motive de îngrijorare. Ce să înțelegem? Că atât ziariștii cât și președintele Voronin exagerează? Sau că situația e într-atât de gravă că nimeni, nici chiar șeful statului, nu poate face nimic? Habar nu am. Eu unul m-am obișnuit deja cu faptul că după asemenea declarații îngrijorătoare nu urmează mare lucru. Iar un prieten mi-a spus că nici nu le mai observă, pentru că ele se confundă în ceea ce privește consecințele cu știrile zilnice, cum sunt acele referitoare la vizitele în raioane ale unor cinovnici.
Unde va păstra și cum va distribui guvernul ajutoarele umanitare primite din străinătate pentru cei afectați de secetă? Corespondenta noastră, Viorica Zaharia, a aflat că ajutoarele au început să sosească în țară, dar până să ajungă la cei care au nevoie de ele, va mai dura puțin.
Directorul Agenției de Stat pentru Ajutoare Umanitare, Ion Țurcanu, a declarat Europei Libere că instituția pe care o conduce este pregătită să recepționeze ajutoarele sub formă de semințe, cereale pentru nutreți și produse alimentare.
Noi avem și încăperile noastre unde o să fie recepționate și păstrate până la momentul când vor fi de acum preluate de către cei care o să le fie transmise, și avem multe întreprinderi care o să încheiem contracte de arendă pentru încăperi și o să facem tot posibilul. Pentru că noi așteptăm pur și simplu de acum ca ele să vină în țară.
Cine va achita transportul ajutoarelor până la destinație? L-am întrebat pe Ion Țurcanu.
Sunt țări care absolut până la punctul de destinație sunt plătite transportul. Dacă o să fie din contul nostru, agenția o să le achite. Cehia de acum a procurat practic semințe, 420 de tone de semințe de grâu le-a procurat în Ucraina și în zilele acestea acum o să fie îndreptate spre noi, spre Republica Moldova. Pe calea ferată e pregătit întreprinderea, încăperile unde o să fie descărcate și stocate.
Are guvernul un mecanism de distribuire a ajutoarelor? Am adresat această întrebare mai multor responsabili din executiv. De la ministrul agriculturii, Anatol Gorodenko, am aflat că au fost create și funcționează deja două grupuri de lucru. Unul la Ministerul Agriculturii, care contabilizează datele despre pierderile în agricultură, colectate de la direcțiile agricole raionale, și alt grup la Ministerul Protecției Sociale, care va colecta datele despre situația persoanelor numite convențional social vulnerabil. Schemele de distribuire a ajutoarelor elaborate de cele două grupuri de lucru vor trebui să primească aprobarea finală a Comisiei Interdepartamentale, special create recent. Din nou, Ion Țurcanu.
E clar că Comisia din Chișinău nu o să ducă acolo să vadă cine și ce au avut. E clar că Comisia de pe loc. Autoritățile locale, asta o să fie criteriul de bază. Dar e clar că poate să fie de acolo 100 de cereri, dar noi 20-30 de cereri putem să îndestulăm. O să fie și o selecție oarecare.
De la recepționarea ajutoarelor și până la distribuirea lor nu va dura mai mult de 5-10 zile, a mai dat asigurări directorul Agenției Ajutoare Umanitare, Ion Țurcanu. Așa cum președintele Federației Naționale a Fermierilor, Gheorghe Mărsenco, face parte și el din Comisia Interdepartamentală de Distribuire a Ajutoarelor, l-am întrebat dacă se pot aștepta la compensarea pagubelor și producătorii mici, care au câte 1-2 hectare de pământ. Gheorghe Mărsenco.
Din discuții care le-am avut cu experții FAO, sprijinul pe care îl va acorda această organizație va fi direcționat în primul rând gospodăriilor țărănești, gospodăriilor mici. În primul rând lor, pentru a-i ajuta să supraviețuiască.
Potrivit estimărilor realizate de guvern, pagubele provocate de secetă în agricultură se ridică la 12 miliarde de lei. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Școlile de vară și balurile date de politicienii români pe malul Mării Negre au fost prezentate pe larg de televiziuni, vizionând reportajele de la fața locului. Alexandru Călinescu de la Iași, autorul rubricii noastre Jurnal de Corespondent, a ajuns la concluzia că mulți dintre participanții la aceste școli de vară ar fi dorit să rămână repetenți. Să-l ascultăm.
Ca în fiecare sfârșit de august, principalele partide politice românești și-au organizat școlile de vară. Destinate pregătirii tinerilor membri de partid, aceste școli au beneficiat și de un cadru natural favorabil, litoralul Mării Negre. Reportajele din mass media referitoare la acest subiect ne-au convins de disponibilitatea și de zelul tinerilor politicieni. Sigur, au fost și momente mai dificile, precum acela în care junii socialdemocrați au trebuit să-l asculte pe președintele de onoare al partidului, Ion Iliescu, vorbindu-le despre încălzirea globală. De regulă însă, temele abordate au fost mai accesibile și mai atrăgătoare. S-au organizat astfel mai multe baluri, prilejuri cu care reprezentanții diferitelor partide s-au reconciliat, premătând împreună pe ritmul muzicii. Personalități importante, cum ar fi liberalul Bogdan Olteanu, președintele Camerei Deputaților, au apreciat expert calitățile de dansatoare ale tinerilor membri. Un moment de vârf a fost alegerea lui Miss TSD, Miss Tineretul Social-Democrat, cu proba de foc, cea în costum de baie. Singura umbră în tablou, anularea din motive tehnice a serii de karaoke. Regretabil, dar nu ca să pună la îndoială succesul școlilor de vară. Suntem convinși că majoritatea cursanților, încântați de calitatea programelor și de bogăția contactelor umane, și-au dorit la absolvire să rămână repetenți și să vină și anul viitor. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Până la ora 7:30, finele emisiunii, mai avem câteva minute în care ne vom opri la o temă din actualitatea internațională. Principalul comandant al trupelor americane din Irak, generalul David Petraeus, a lăsat să se înțeleagă că va recomanda reducerea numărului de militari pe teren într-un raport pe care îl va prezenta săptămâna viitoare în Congresul de la Washington. Cu detalii, corespondentul nostru în Statele Unite, Valeriu Sela.
Generalul David Petraeus, comandantul forțelor americane din Irak, a lăsat să se înțeleagă într-un interviu acordat rețelei de televiziune ABC că raportul ar putea conține o recomandare ca nivelele efectivelor să fie reduse în luna martie sau chiar mai devreme pentru a se evita uzura forțelor armate. Generalul a spus că nu se simte obligat de actuala conjunctură politică să prezinte situația din Irak în culori mai atrăgătoare. El este decis să spună ce crede și să lase factorii de decizie politică de la Washington să decide care este calea de urmat. De când președintele Bush a propus sporirea efectivelor ca o cale de depășire a impasului, el a cerut membrilor în Congres să aibă răbdare până când generalul Petraeus își va prezenta concluziile în septembrie. Generalul recunoaște că situația din Irak este încă periculoasă și că insurgenții sunt în continuare capabili de atacuri barbare, dar a subliniat că, de la mărirea efectivelor, campania împotriva rețelei Al-Qaeda s-a intensificat vizibil, ceea ce reprezintă o schimbare importantă. În 8 din ultimele 11 săptămâni s-a redus numărul atacurilor insurgenților, ajungându-se până la nivelul cel mai scăzut în interval de un an, a spus generalul Petraeus, continuând, firește că numărul victimelor civile este încă prea mare, dar pe de altă parte putem vorbi despre succese și despre tendințe în direcția cea bună. Firește că progresele nu sunt doar consecința acțiunilor militare, comandantul american adăugând, a fost o modificare de poziție a populației, care, sub conducerea unor șeici locali din principalele triburi, a decis să respingă Al-Qaeda și ideologia talibană, să respingă comportamentul extremist și pe cei care sunt asociați. Petraeus consideră că acest complex de împrejurări a dus la reducerea violențelor în Anbar. El explică că armata americană de una singură nu poate obține succese semnificative. Ea are nevoie de sprijinul populației irachiene.
L-ați ascultat pe Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington. Este ora 7:29, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă reamintim că la Chișinău se întrunește din nou azi Consiliul Municipal, dar șansele să se aleagă un președinte și viceprimarii sunt egale cu zero, din cauza îmbolnăvirii unui membru al fragilii majorități de centru-dreapta. Punem punct aici ediției matinale a Moldovei la ora 7. Nu uitați să ne ascultați și diseară la ora 7. Eu mă numesc Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.